Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo sve slušaoce Riznice znanja i pozivamo vas na još jedno radio druženje. U današnjoj emisiji predstavljamo knjigu Zli dusi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, proročki roman o revolucionarnom fanatizmu. Ovim dijelom Dostojevski iskazuje svoju misao o potrebi za smirenošću slabih naspram jakih, siromašnih naspram bogatih i ugnjetenih naspram silnih. Po njemu samo snažna vjera može da donese bogatstvo životu. Saznaćete i koje životinje imaju pokret za okret. Neke od njih cijeli život provedu vezane za morsko dno, a druge se sele tražeći toplotu, parnjake i hranu ili bježeći od neprijatelja. Gmižu, skaču, trče, plivaju, lete nevjerovatnom brzinom, hodaju i po vodi i po zemlji. Biljku o kojoj ćemo danas govoriti sigurno ste vidjeli na poljima, raste kao korova, a pažnju svakog pogleda privlači neobičnom nijansom svijetlo-plave boje. Mnogi se danas ni ne sjećaju da se upravo od ove biljke ne tako davno pravila odlična bijela kafa. Riječ je o cikoriji. Dakle, to su teme o kojima govorimo u nastavku emisije, pa ako ste pronašli interesantnu priču, onda vam predlažemo da ne mijenjate talasnu dužinu.
Riznica znanja.
Roman Zli dusi inspirisan je stvarnim događajem političkog ubistva koje je zapanjilo Rusiju 1869. godine. Objavljen je 5 godina poslije zločina i kazne i 9 prije braće Karamazova. Dostojevski je zamislio da to bude roman pamfletu u kojem će iznijeti sve o pošasti materialističke ideologije koja je počela da hara njegovom zemljom. Ova priča o mladim revolucionarima koji žele da svrgnu postojeći režim pokazuje kako fanatična opsjednutost idejom vodi tragičnom ishodu, kako za pojedinca, tako i za mnoštvo. Govoreći o romanu Zli dusi, Orhan Pamuk je naglasio da je to najveći politički roman svih vremena. O ovom klasiku pripovijeda asistent na katedri za rusistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci, Galina Marija Mičić.
Zli dusi su, kako mnogi smatraju, umjetnički najsporniji roman koji je napisao Fjodor Mihajlović. Roman je pisan u periodu između 1867. i 1872. objavljivan u Ruskom vesniku, a kao posebno izdanje izašao je 1873. godine. Dostojevski je u tom periodu putovao po Europi. O Rusiji je saznavao iz novina koje je čitao. Tako je čitajući Moskovske vedomosti saznao o ubistvu studenta Ivanova. Student Ivanov bio je deo revolucionarne organizacije Narodna rasprava, koju je vodio Sergej Nečajev, pisac dokumenta pod nazivom Katehizis revolucionara. Inače, Nečajev je bio učenik Bakunjina, smatrao je da je samodržavlje nepodnošljivo i da ga treba uništiti, tačnije da treba sve srušiti i graditi novo, sve ispočetka. Ove ideje bile su popularne u to vreme i ova organizacija bila je samo jedna od brojnih tog tipa koje su postojale na teritoriji Rusije. Jednom prilikom, usled neslaganja Ivanova sa odlukom Nečajeva, Nečajev će, kako bi zadržao autoritet, rešiti da ubije svog saborca i kolegu. Ovo ubistvo, a kasnije i suđenje umešanim u njega, odjeknuće Rusijom i duboko potresti mnoge, među kojima će se naći i Dostojevski. On odlučuje da napiše pamflet protiv nihilista, protiv njihovih ideja i predaka. Želi da prikaže da nihilisti 60. i 70. godina zapravo imaju preteče u idejama zapadnjaka 40. godina, protiv čijih se ideja veoma vatreno borio. Upravo zbog toga stvara Stepana Verhovenskog, oca i učitelja mlađe generacije, koji je svojim stavovima formirao njihove ličnosti. Dostojevski naglašava da uz nihilizam najčešće dolaze i moralizam i ateizam, vrednosti koje se nalaze na suprotnom kraju skale njegovih vrednosti. Odrekavši se Boga, nihilisti su se odrekli svog korena, svoje zemlje, a upravo je počva, to jest koren i pripadanje svojoj zemlji jedna od važnijih ideja za ovog velikog pisca. Ipak, upravo tu naglašenu pamfletnost, polemičan ton, publicistički stil ovog dela mnogi će osuditi, te će roman, kao što sam ranije naglasila, smatrati umetnički najmanje uspešnim delom Fjodora Mihajlovića. Kada pogledamo naslov, verovatno prvo pitanje koje postavljamo je ko su zapravo zli Dusi? Za Dostojevskog nema sumnje. Zli Dusi su revolucionarne grupe tadašnje Rusije. Njihov put u ovom najneutešnijem i najmračnijem romanu Dostojevskog, kao i njihov kraj, pokazat će ideju pisca na koji put je stupila Rusija, a kuda bi zapravo trebalo da ide. Inače, Dostojevski jeste pisac velikih ideja svog vremena. On spori i polemiše sa njima, razvija ih iz dela u delo, što je posebno vidljivo u Zlodusima, u kojima je svaki lik zapravo nosilac jednog puta i jedne ideje tog vremena. Centralni lik romana je lik Nikolaja Vsevolodovića Stavrogina. Svi ostali likovi u delu, i muški i ženski, povezani su sa njime i zavise od njega. On je onaj koji je uticao na njihov razvoj i na ovaj ili onaj način na njihov život. Za ostale likove on je Sunce, Vožd, Ivan Carević, definitivno najvažnija ličnost bez koje oni ne bi bili ono što jesu. Sa druge strane, Stavrogin je prikazan kao lik dualiteta, što se primećuje već iz njegovog fizičkog izgleda. On je nosilac odvratne lepote, lepote koja odbija. Neki će je nazvati i demonskom lepotom. Stavrogin zapravo nastavlja dugu tradiciju demonskih junaka ruske književnosti, koja se kreće od Onjegina, preko Pečorina, pa i do Bazarova. Dualnost se ogleda i u njegovim postupcima. Stavrogin se kreće od krajnjeg moralnog pada do apsolutne dobrote i nazad. Glavno pitanje koje ga muči jeste pitanje postojanja Boga. Ovo je svakako najsloženiji lik Dostojevskog do stvaranja Ivana Karamazova. Ipak, u trenutku kada se vraća u svoj kraj i kada ga čitalac romana upoznaje, on je duhovno mrtav čovek. Sve ideje koje je nosio preneo je na druge, usadio ih u njih, a sam ni u šta više ne veruje. Samo je senka čoveka koji je bio. Mladić od 27 godina, koji zapravo izgleda kao starac. I čitalac tokom romana prati razvoj njegovog lika od duhovne ka fizičkoj smrti. Drugi veoma važan lik je Petar Stepanović Verhovenski, nosilac ideja revolucije i bakunjinski tip junaka. Kao inspiracija za njega poslužio je već pomenuti Sergej Nečajev. Licemer, lažov, manipulant i ono najvažnije, varalica, jer ne veruje zaista u ideju koju zastupa, Verhovenski predstavlja sve ono negativno što ruska omladina kraja 60. i početka 70. godina 19. veka ima da ponudi. Za razliku od njega, Kirilov, lik u potpunosti posvećen svojoj ideji o čovekobogu, opisan je kao čovek koji se nikada ne smeje. Učenik Stavrogina, koji smatra da je Bog strah od bola i onog sveta, te da ko pobedi bol i strah, postaće Bog. Kao apsolutni izraz svoje volje, on predstavlja samoubistvo i upravo kroz taj čin nastajanje čovekoboga. Jer, kako tvrdi Kirilov, ako Boga nema, onda sam ja Bog. On će svoju ideju nositi do kraja i na taj način će i završiti svoje putovanje, samoubistvo. Ideju svedozvoljenosti i čovekoboga Dostojevski će razvijati kroz veliki broj svojih junaka. Još ranije ona se pojavljuje u zapisima iz podzemlja, zatim u Zločinu i kazni, a svoj vrhunac doživeće u romanu Braća Karamazovi. Sa druge strane, nalazi se idejno suprotan lik, lik Šatova. On je također bio idejni učenik Stavrogina, iako idejno stoji na suprotnom kraju skale u odnosu na Kirilova. Inspirisan ubijenim studentom Ivanovom, Šatov će nositi ideju ruskog Hrista i ruskog naroda kao naroda bogonosca. Ipak, Dostojevski će već u samom njegovom imenu, nastalom od glagola šataca, to jest teturati se, lutati na neki način, pokazati neodlučnost i nesigurnost ovog junaka. Njegova tragedija se može uvidjeti iz jedne njegove replike. Kada ga Stavrogin pita veruje li u Boga kao osnovu svih njegovih daljih ideja, on odgovara verovaću. I zaista, u tom trenutku on još uvek ne veruje u tu ideju. Ali kasnije, tokom romana, on prisustvuje porođaju svoje žene i u tim trenucima shvata sav smisao života. Scena rođenja za Šatova je scena Vaskrsa. Ali samo nekoliko sati nakon što je poverovao, Šatova će ubiti. Interesantno je da je u liku Šatova i Kirilova Dostojevski dao poneki autobiografski element. Kod Šatova je to upravo moment rođenja deteta, dok je kod Kirilova u pitanju epilepsija, od koje je i pisac bolovao. Još jedno interesantno zapažanje jeste da je autor veoma često uverljivije i argumentovanije stvarao likove sa kojima nije bio na istom idejnom stanovištu od onih čije je stavove delio. To je slučaj i ovog romana, ali i drugih njegovih velikih dela poput Idiota i Braće Karamazovih. Poslednji važan lik, nosilac ideje, je lik Šigaljova. Njegova ideja o podeli čovečanstva na dva dela također je ideja u koju Dostojevski razrađuje u prethodnim delima. Šigaljov smatra da je sloboda nemoguća za sve i da bi se zemaljski raj stvorio pretvaranjem 9/10 čovečanstva u stado, a davanjem apsolutne slobode preostaloj desetini. Jasno je da ova i ovakva apsolutna sloboda vodi u apsolutnu tiraniju, u kojoj Dostojevski svakako ne vidi put. A suštinski centralno pitanje romana jeste to, koji je to put koji treba izabrati? Kojim putem treba krenuti Rusija? Ovo je pitanje koje će ostati aktuelno do današnjih dana. O ovom romanu moglo bi se govoriti zaista mnogo duže, ali se nadam da je ovaj kratak pregled glavnih likova i ideja koje se uočavaju u delu zainteresovala nekoga da roman pročita u nekom novom ključu ili da ga pročita prvi put ako do sada nije za to imao prilike, jer ga zaista toplo preporučujem.
Riznica znanja.
Neki životinje cijeli život provedu vezane za morsko dno, a drugi se sele tražeći toplotu, parnjake i hranu ili bježeći od neprijatelja. Gmižu, skakuću, trče, plivaju, lete nevjerovatnom brzinom, hodaju i po vodi i po zemlji, nadilazeći sve što čovjek na dvije noge može i zna. Evo detalja. Većina vrsta riba ima savitljiva tijela koja im omogućavaju da se s lakoćom kreću, služeći se perajima za stabilnost i usmjeravanje. Tuna, na primjer, postiže izvanrednu brzinu sjekući vodu repom kao propelerom. Iako može stabilno da hoda, gibon uglavnom prolazi šumom viseći sa visokih grana na svojim dugim, snažnim rukama, vješto, brzo i skladno. Hobotnica se obično odbacuje od morskog dna izuzetno savitljivim mesnatim pipcima. Sposobna je da odskoči poput mlaznjaka, uvlačeći vodu i izbacujući je pod jakim pritiskom. Kad je neko mnogo zagonetan, kažemo da krije tajnu kao zmije noge, premda znamo da ih ona i nema, već da vješto gmiže, uvijajući svoje neuhvatljivo i gipko tijelo po tlo. Pingvin, poslovično trapav u hodu, ovaj odlični plivač, ne letač, koristi krila da juri kroz ledenu vodu. Nize snježne padine pak voli da klizi na debelom stomaku, dajući tijelu zalet stopalima s plovnom kožicom. Mišići u pužovom stopalu se grče i opružaju, što ga polagano gura unaprijed, dok žlijezde luče sluz koja čini površinu klizavom i uklanja trenje, istovremeno ga štiteći od povreda. Rastegljive tetive na zadnjim nogama služe mu kao opruge. Svaki put kada se poslije skoka dočeka na noge, tetive se rastegnu kao gumice i odskoče ponovo da bi katapultirale kengura naprijed. Stotine sićušnih cjevastih stopala omogućavaju morskoj zvijezdi da puzi po morskom dnu. Svako radi kao prava mala pumpa za vodu, koju pokreću promjene u vodenom pritisku. Molekuli vode na površini ulamčavaju se da bi stvorili neraskidivu površ koja je dovoljno jaka da izdrži teret majušnih životinja, kao što je stjenica gazivoda. Na vrhovima nogu ima prijemnike u vidu vlakana, što mu omogućava da trčkara po vodi, a da ne potone. Najbrža kopnena životinja u trku dostiže brzinu od 95 km na čas, savijajući kičmu i zalećući se dugim mišićevim nogama. Ipak ovaj tempo može da izdrži najviše 40 sekundi.
Riznica znanja.
Cikorija je vrlo zdrava biljka koja se već vijekovima koristi kao prirodni lijek. Nježni plavi cvjetovi koriste se u kuhinjama širom svijeta za salato, dok se korijen biljke suši, melje u prah, od koga se dobija napitak koji svojim ukusom podsjeća na kafu. Zašto je ova biljka dobra za naše zdravlje, reći će nam šef Zavoda za povrtarstvo u Poljoprivrednom institutu u Banja Luci, Ivana Tošić.
Cikorija, latinski naziv Cichorium intibus, je višegodišnja biljka iz porodice glavočika svijetlo-plavih cvjetova. Poznata je iz antičkog vremena kao hrana, ali se koristila i u terapeutske svrhe, jer su već tada znali da postiče probavu i čisti organizam. Listove i korijen cikorije antički narodi su upotrebljavali kao povrće i salatu, a smatrali su je uspješnim lijekom za bolesti želuca i očiju, te kao sredstvo protiv trovanja. Upravo zbog toga nije im bila dovoljna divlja cikorija, nego su je počeli uzgajati prije oko 300 godina. Cikoriju spominju u svojim djelima grčki i rimski pisci Aristofan, Dioskorid i Plinije u svom enciklopedijskom dijelu Historia Naturalis. Oni prikazuju cikoriju kao dobar lijek za bolesti jetre, želuca i bubrega. Stari su Germani cikoriju koristili kao magično piće pripremljeno iz listova biljke. Ne zna se kad su korijen cikorije prvi put pržili i iz njega napravili napitak, ali iz knjige Prospera Alpinusa iz Padove, koja je izdana 1592. vidi se da je dobro poznavao cikorijin napitak. Zato historičari smatraju da su Italijani i Belgijanci cikoriju koristili prije kraja 16. vijeka za pravljenje napitaka. U 1763. godine u Prusiji, u blizini Berlina, a nešto kasnije Magdeburga, podizane su ogromne plantaže cikorije u doba vladavine Fridriha Velikog, koji je taj posao lično podsticao. Prva fabrika cikorije u Europi izgrađena je 1760. godine u Holzmindenu. Nakon 1770. godine, kada je Berlinski medicinski fakultet dao cikoriji pohvalnu ekspertizu, počele su se graditi fabrike za preradu cikorije širom Njemačke. Potrošnja cikorije naročito je porasla u vrijeme Napoleonovih ratova, kada je Europa bila blokirana i kafa se više nije mogla uvoziti. Tako je u 19. vijeku kultivisanje cikorije i pravljenje napitka cvjetalo u cijeloj Europi, a kasnije se cikorija počela koristiti u ostalim zemljama. Srodna je endivi, Cichorium intibus, varietas folisum, čije listove koristimo kao salatu. Trajnica je, ima vretenac korijen iz koga se razvije preko 1 metar visoka biljka. Stablika i listovi su prekriveni oporima i oštrim dlakama. Donji su listovi, perasto izrezani, krupni su i dugački. Ima male, svjetloplave cvjetove koji se mogu vidjeti negdje između juna i jula. Danas se cikorija za industrijske svrhe kultiviše na velikim površinama jer je postala jedna od najomiljenih zamjena za kafu. Na pijaci se ova biljka najčešće može naći pod imenom radić ili cikorija. Gorkaskog je ukusa i zato su zeleni listovi zadržali istu količinu glikozida i intibina. Vadi se u jesen tako što se očisti od zemlje i nadzemnih dijelova i sječe se po dužini, a zatim se naniže na konac i sluši se u hladu i na vjetru. Listovi i cvjetovi koji su rijetko u upotrebi beru se za vrijeme cvata. Inulin, koji se nalazi u cikoriji, u debelom crijevu, služi kao hrana dobrim bakterijama, koje omogućavaju bolju apsorpciju nutrijenata, smanjuju rizik od nastanka alergija i osiguravaju ravnotežu crijevne mikroflore. Nema prevelikih zahtjeva prema zemljištu, ne odgovara joj prevelika vlaga, a zahtjeva pravilnu obradu, dublje oranje i time bolju rasrisitost zemljišta, i naročito pažljivu njegu u početku razvoja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.